тавасысы дөньяны юктан бар булган, андагы жан ияләрен ризыкландырып торучы Аллаһ Тәгалә генә байыклы. Без аны мактыйбыз, бары тик аңа гына гыйбадәт кылабыз. Һәм үзебезгә кирәк бөтен нәрсәне аңа дуа кылып сорыйбыз. Хөрмәтле мусульманнар, бүген Зөлхиҗҗа аеның 10-нчы көне Корбан гаете. Гарәпчә ул Гыйдул Атха дип аталар. Елга бер мәртәбә генә килә торган бу бөек бәйрәмебез Корбан гаете. Башабызда мөбарәк һәм хәйерле булса иде. Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу көнне безгә үзенең иксез-чиксез бәрәкәтләрен, нигъмәтләрен бирсә иде. Аллаһ Тәгалә ил көннәребезгә, җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә исәнлек, саулык, күңелләребезгә тәүфик хидият биреп, һәр кайсыбызга хәйерле һәм бәрәкәтле тормышлар насип итсен. Башабызда шушы олуг бәйрәм белән тәбрик итәм. Бу көн Аллаһ Тәгалә каршында иң бөек көннәрнең берсе. Аллаһ Тәгалә ислам диндә ике зур бәйрәмне билгеләде. Берсе аның ураза бәйрәме, икенчесе менә шушы Корбан гаете. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы бәйрәмнең бөек бәйрәм булуы турында: "Инна агъзамал айям индаллаһи табарака ва тәгалә йаумун нахри сумма йаумул қарри". Дөрестә Аллаһ Тәгалә каршында иң бөек көннәр ул Корбан гаете көне. Һәм аннан соң килгән көн, ягъни Зөлхиҗҗә аеның 11-нче көне. Корбан гаете барлык мусульманнарны берләштерүче, күңелләрдә мәрхәмәтле хисе тудыручы көн булса иде. Аллаһ Тәгалә бу көнне, әгәр дә араларыбызда аңлашылмаучанлык, нәфрәт хисе, душманлык, төрле начар хисләр булса, шушы хисләрнең күңелебездән алып ташласа иде, күңелебезне пакласа иде. Гает көннәрен без бәйрәм итеп уздырырга тиеш. Бу көнне бер-берегезне шушы бәйрәм белән котлагыз. Бу көнне бер-берегезгә бүләкләр бирешегез. Бер-берегезгә кунакка йөрешеп, кунакка чакырыгыз. Шул арта гына без шушы бәйрәмне хакыйкый рәвештә, дөрес рәвештә уздырган булабыз. Шулай бу көннәрдә нинди диннән һәм милләттән булуына карамастан, күршеләрне һәм мохтаҗ кешеләрне онытырга ярамый. Әгәр дә кеше корбан чалса, ул шушы корбан итен үзенең күршесенә, туганнарына, нинди диндә булуында, нинди милләттән булуына карамастан бирергә тиеш. Менә бундый гамәлләр алар, киресенчә, башка кешеләрне ислам диненә тагын да якынайталар. Мусульманнар белән алар араларын тагын да ныгыталар. Бу көн ул Аллаһ Тәгаләне мактау, зурлау, бирелгән нигъмәтләренә шөкер итү һәм корбан чалып бәйрәм итү көне. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Яум Арафа ва яум ан-нахри ва айям ат-ташрик гыйдуна әһле ислам ва хия айям акл ва шурб". Әй мусульманнар, Гарафа көне, Корбан гаете һәм Ташрик көннәре безнең бәйрәмебез. Бу көннәр ашау ишү көннәре булып торалар диде. Бу көннәрдә мусульман кешесе Аллаһ Тәгаләне фарыз намазлардан соң һәм гомумән шушы көннәрнең төрле вакытында Аллаһ Тәгаләне мактарга тиеш һәм зурларга тиеш. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла иляха илляллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лилляһи хамду дигән сүзләрне әйтеп. Аллаһ Тәгалә дә бу турыда безгә Коръәндә берничә урында әйтә. Мәсәлән, Хаҗ сүрәсенең 28-нче аятында: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Сәрлекләрне ризык итеп биргәне өчен алар Аллаһны билгеле көннәрдә искә төшерсеннәр ди. Билгеле көннәрдә Аллаһ Тәгалә үзен искә төшерергә зурларга, мактарга куша. Абдуллаһ ибн Габбас радийаллаһу анху әйтте, Коръәннән атучы зур сәхабә: "Билгеле көннәр ул Зөлхиҗҗә аеның беренче 10 көне". Менә бүген инде Зөлхиҗҗә аеның беренче 10 көненең 10-нче көне, бүгеннән соң инде Зөлхиҗҗә аеның беренче 10 көне тәмамлана, башланган 2-нче 10 көне. Менә шушы көннәрдә без Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта искә алырга, мактарга тиеш иде. Моннан тыш Аллаһ Тәгаләне Зөлхиҗҗә аеның 11-нче, 12-нче, 13-нче көннәрендә дә искә төшереп мактарга кирәк. 11-нче, 12-нче көннәре инде иртәгә берсе көнгә һәм пәнҗешәмбе шикәр көннең икенче намазына хәл дәвам итә. Нәфуше көннәрдә дә Аллаһ Тәгаләне фарыз намазлардан соң һәм гомумән төрле вакытларда мактарга кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә Бакара сүрәсе 203-нче аятында: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَّعْدُودَ Аллах Тәгаләне санаулы көннәрдә искә төшерегез, мактагыз ди. Абдуллах ибн Гумар исемле зур сахаба радийаллаһу анху шушы аятны матып әйтә, санаулы көннәр ул Зөлхиҗәнең 11-нче, 12-нче, 13-нче көннәре ди. Бу көннәр Аллаһ икенче төрле тәшрик көннәре дип атала. Тәшрик. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Айяму тәшрик, айяму аклин ва шурбин ва зикрин лиллаһ" Тәшрик көннәре ул ашау ишу һәм Аллаһ Тәгаләне искә төшереп мактау, зурлау көннәре ди. Мәсәлән, "Аллаһу тәшрик" дигән сүз. Бу сүз ул гарәп теленнән килгән сүз, аның мәгънәсе кояш астында итне киптерү дип атала. Менә элекке вакытта гарәпләр Мина үзәнендә корбан хайваннарын шалгач, итләрне, итләре бозылмасын өчен шушы 3 көн ичендә алар кояш астында итләрне киптерәләр иде. Менә шушы гамәлләр өчен аларга шушы гамәлләр өчен гарәп телендә тәшрик дигән исем бирелде. Менә бу көннәрдә уруза тотарга ярамый. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ла тасуму хадихи ал-айям, фа иннаха айяму аклин ва шурбин ва зикрин лиллахи газза ва җалла." Бу көннәрдә, ягъни гаит бәйрәмнәрендә, тәшрик көннәрендә уруза тотмагыз. Дөрестә бу көннәр ашау ичү һәм Аллаһ Тәгаләдән мактап зикер әйтә торган көннәр ди. Бу хадис Әхмәд хадисләр җыентыгында да килә. Ягъни менә бу тәшрик гаит көнендә һәм аннан соң килә торган 3 тәшрик көннәрендә без бәйрәм итәргә тиеш, корбан чалырга, шулай ук туганнарны, күршеләрне җыеп, аш уздырырга һәм моның өстенә Аллаһ Тәгаләне төрле зур хәерле, матур сүзләр белән мактарга тиешбез. Корбан гаетендә Аллаһ Тәгалә яраткан иң хәерле гамәл ул гает намазын уку һәм аннан соң инде корбан чалу. Аллаһ Тәгалә корбан чалуның диннең бер зур йоласы итеп билгеләде. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтте: Хаш сүрәсенең 36-нчы аятында: "Валбутна жагалнаха лакум мин шагаилиллахи лакум фиха хайр." Корбанлык хайванын бугазлауны без сезгә Аллаһ Тәгалә үтәргә кушкан хаҗның бер хәмәлләреннән кылдык. Сезгә аны корбан итеп чалуда бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бик күп файдалар бар ди. Аллаһ Тәгалә. Бу гамәл ул Ибраһим пәйгамбер белән аның улы Исмаил пәйгамбер алейхи мусәлләм вакытыннан башланган йола. Аллаһ Субхана Тәгалә Ибраһим пәйгамберне сынау йөзеннән аңа төшендә әмер итте бердән бер улы булган Исмаил пәйгамберне чалырга, корбан итергә. Мина дигән үзәнгә ул үзенең хәдис бердән бер улын алып килгәч, ул аны корбан итеп чалырга яткырды. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә аңа хәбәр итте: "Әй Ибраһим, син мин кушкан әмерне үтәдең, үзеңнең чыннан да миңа иман китерүеңне, миңа буйсынуыңны күрсәттең. Шуңа күрә син үзеңнең улыңны корбан итеп чалма. Без аны алмаштырдык җәннәттә үстерелгән зур тәкәгә, зур сарыкка" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә Ибраһим алейхиссәламгә корбан итеп чалырга кушты зур бер тәкәне. Менә шушы вакыттан бирле инде бу гамәл хәзерге көндә дә дәвам итә. Корбан чалу ул нәрсә? Корбан чалу ул Аллаһ Тәгаләнең әмеренә буйсынуның һәм аның ризалыгы өчен бар милкеңне корбан итәргә әзер булуыңны күрсәтүче гамәл. Корбан чалу кешене Аллаһ ризалыгы өчен үзеңнең яраткан нәрсәңне бирергә өйрәтә. Дөрестә кеше иң яраткан нәрсәсен хәерле эшкә сарыф итсә генә изге гамәл кылган була. Әҗер савапка һәм Аллаһның ризалыгына ирешә. Аллаһ Тәгалә әйтә Әли Имран сүрәсенең 92-нче аятында: "Лән тәналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун." Сез яраткан нәрсәләрегезне хәерле эшләргә сарыф иткәнчә хәтле изге кешеләрдән булмаячаксыз һәм савапка да ирешмәячаксыз ди. Менә Аллаһ Тәгалә безгә әҗер савап бирсен өчен һәм без изге гамәл кылсын өчен үзебезнең иң хәерле, иң яраткан нәрсәне хәерле эшләрдә сарыф итәргә тиеш. Менә корбан чалу инде ул шушы мисалны үзе күрсәтә. Корбан чалу бай кешеләргә Аллаһ Тәгалә һәм адам балалары каршында билгеле бер бурычлары барлыгын безгә искә төшерә. Аллаһ Тәгалә ислам динендә бай кешеләргә мохтаҗлар, фәкыйрьләрне кайгыртырга, аларга ярдәм итәргә куша. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә Ниса сүрәсенең 36-нчы аятында: "Аллаһка ибадат кылыгыз, һәм аңа бер нәрсәне дә тиңдәш кылмагыз. Әти-әнигә, туганнарга, ятимнәргә, мискеннәргә, якын күршегә." Кем ул якын күрше? ул туган яки бер диндә булган күрше. Ят күршегә изгелек кылыгыз. Кем ул ят күрше? Ул туган булмаган яки башка диндә булган күрше. Яндагы иптәшкә, ягъни хатынга, дусқа, юлчыга һәм кулларыгыз куя булган сезгә хезмәт итүче кешеләргә изгелек кылыгыз. Дөрестә Аллаһ Тәгалә мосаиб ручы тәкәбирләнүче кешеләрне яратмый ди. Нәрсә шул аят аша инде Аллаһ Тәгалә безгә сонап китүгән кешеләргә изгелек кылырга куша. Мусламаның изгелекне бары тик үзенең динендә булган мусламанга гына кылырга тиеш түгел, ә җир йөзендәге бөтен кешеләргә дә изгелек кылырга тиеш. Менә ислам дине максаты ул Аллаһ Тәгаләнең хакын үтәү, аңа гыйбадәт кылу һәм Аллаһ Тәгаләнең җан ияләренә кешеләргә башка җан ияләренә изгелек кылу. Алар хакларын үтәү. Менә бу ислам диненең кыскача гына төп мәгънәсе булып тора. Дөрестә Аллаһ Тәгаләгә без чала торган корбанның ите дә, каны да бер әгъзасы да кирәк түгел, ул аңа ирешми дә. Аллаһ Тәгаләгә барысы кирәк, корбан чалып, аның әмерен үтәү. Үзебезнең тәкъвалыгыбызны, ихласлыгыбызны күрсәтү. Аллаһ Тәгалә Коранда Хаш сүрәсенең 37-нче аятында әйтә: "Лә йәнәләллаһ лухумха ва ла димауха, валаки йәнәлуһу тәкъва минкум". Аларның курбанга шалынган хайваннарның ни ите, ни каны Аллаһ Тәгаләгә ирешми. Аңа фәкать сезнең тәкъвалыгыз, аңа буйсынуыгыз гына ирешә ди. Кәзәлик сахараха лакум литукаббируллаһа гала ма хадакум ва башширил мухсинин. Ул сезгә курбанлык хайваннарын сез Аллаһ Тәгаләне сезне туры юлга керткәне өчен зурласын өчен буйсындырды. Изгелек кылучыларны, ягъни Аллаһның әмирләрен үтәүчеләрне әҗер савап белән шатландырды Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә кешенең көндәлек чыгымнарыннан тыш 18 мең акчасы булса, аңа корбан чалу мәҗбүри гамәл булып тора. Ислам дине күзлегеннән караганда. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтә: "Фасалли ли раббика ванхар". Раббың ризалыгы өчен мәчеткә барып гает намазын укы. Ә соңыннан соң корбан чал ди. Менә корбан чалу мусульманга йөкләнсен өчен аның байлыгы булырга тиеш. Менә безнең җирлектәге галимнәр билгеләгәнчә, әгәр дә кешенең тотылмый торган 18 мең акчасы булса, аңа инде гает көнендә корбан чалу ваҗиб гамәл була, үтәләргә тиешле гамәл була. Әгәр дә инде аннан әзрәк булса, аңа корбан чалу мәҗбүри түгел. Ләкин кеше тели икән, аның да әзрәк акчасы булса, ул корбан чала. Бу очракта инде Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәтен бирәчәк, байлыгын тагын да арттырачак. Шулай Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм корбан чалуның фазиләте турында үзенең бер хәдисендә әйтә: "Әдәм баласы корбан гаете көнне корбан чалуга караганда да Аллаһ Тәгаләгә сөйкле булган башка гамәл кылмады" ди. Ягъни иң сөйкле гамәл бу көнне ул корбан чалу. Дөрестә корбанга чалынган хайван кыямәт көнендә мөгезләре, юннары, тояклары белән тере хәлдә киләчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы кыямәт көненә килгән корбанлык хайванын үлчәүгә салып, кешегә әҗер савабын бирә. Корбанлык хайванның каны җиргә тамганча хәтле үк Аллаһ Тәгалә бу гамәлне кабул итә инде, ди Мөхәммәд пәйгамбәр. Шуңа күрә күңелегез белән корбан чалуга һәм аның өчен әҗер савап бирелүгә шатланыгыз, ди. Ягъни корбан чалган вакытта кеше саранлык күрсәтергә тиеш түгел. Гает көнендә мин акшам кимеде, мин дә акшамны әрәм иттем, ди. Ул киресенчә шатланырга тиеш. Мин шушы акшамны хәерле эштә тотам, ди. Менә шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә бу кешегә әҗер савап бирәчәк, бу дөньяда һәм ахирәттә дә. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең сахабаларына гает көнендә юмартлыгын күрсәтә иде. Үзенең гамәле белән. Ул бер генә корбан чалмый иде, ике корбан чала иде. Әнәс ибн Малик радиллаһу анху әйтте: "Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм корбан гаетендә мөгезле ике ак тәкә чалды. Ул аларны чалганда аягын аларның сыртына куйды һәм ул үз кулы белән аларны корбан итеп чала иде" ди. Әбу Хурайра радиллаһу анху әйтә, башка сахаба Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең гает көнендә корбан чалуы турында: "Мөхәммәд пәйгамбәр гает көнендә корбан чалырга теләсә, зур симез, мөгезле ак төстәге пешерелгән ике тәкә сатып ала иде. Аларның берсен ул өмәтендәге Аллаһның берлеген һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең динне кешеләргә җиткерүен таныган мусульманнар исеменнән, ә икенчесен үзенең һәм гаиләсе исеменнән чала иде" ди. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу көннәрдә юмартлыгын күрсәтте. Ике хайван, ике сарыкны тәкәне корбан итеп чала иде. Күпчелек галимнәр фикеренчә, корбан итен 3 өлешкә бүлү мөстәхәб, хәерле гамәл. Ләкин мәҗбүри түгел. Бер өлешен үзеңә калдыру мөстәхәб, икенче өлешен туганнарга, дусларга тарату, ә өченче өлешен мохтаҗ кешеләргә, хәйр сорап йөрүче кешеләргә бирү мөстәхәб. Абдулла ибн Габбас радийаллаһу анху әйтә, курбан чалган кеше бер өлеше белән гаиләсен ашата, икенче өлеше белән фәкыйрь күршеләрен, ә өченче өлешен соранып йөрүчеләргә, мохтаҗ кешеләргә садака итеп бирә. Шулай Аллаһ Таала Куранда да менә курбан итен бүлү турында әйтә, Хаҗ сурасының 28-нче аятында: "Фәкулу минха ва атъимул баисал фәкыйр". Курбанлык итен үзегез ашагыз һәм мохтаҗ кешеләрне дә шушы ит белән ашатыгыз ди. Шулай ук Хаҗ сурасы 36-нчы аятында да Аллаһ Таала әйтә: "Фәкулу минха ва атъимул қаниға вал мугтар". Кәзәлик сәхәрнаху лакум лагаллакум ташкурун. Курбан итеп суйган хайванның итен үзегез ашагыз. Һәм бу ванына канагат булучы, фәкыйр белән хәйр сорап йөрүче кешеләрне дә ашатыгыз ди. Менә шул рәвешле без сезгә курбанлык хайванын сую өчен буйсындырдык. Бәлки сез Аллаһ Таала биргән нимәтләр өчен аңа шөкер итәсез ди. Шундый рәвешле без курбан гаетен уздырырга тиешбез. Һәм курбан итен бүлеп кешеләрне дә сыйларга, туганнарны да сыйларга һәм шул рәвешле бәйрәм итеп уздырырга тиешбез. Аллаһ Таала барчабызга да гаетне шатланып, сөенеп, изге гамәлләр кылып уздырырга насыйп булса иде.